Pēdējo reizi par skandalozo Krievijas grupu Pussy Riot pasauli dzirdēja Soči olimpiādas laikā, kad grupas dalībnieces sarīkoja akciju ar nosaukumu Putins tev iemācīs mīlēt dzimteni. Akcijas dalībnieki tika gandrīz uzreiz aizturēti. Tomēr vēlāk atbrīvot. Un arī tagad grupas dalībnieces Marija Aļohina un Nadežda Talakoņņikova Eiropas mēdījiem saka, ka negrasās apstāties.
Jā, mēs turpinām. Mēs nekādā ziņā neesam mainījušās. Mūsu uzskati un mērķi joprojām ir ambiciozi. Tieši pretēji, pavadot divus gadus cietumā, mēs esam tikai vēlreiz pārliecinājušās savos uzskatos. Pašreiz mēs nodarbojamies ar projektu, kas attīstīs cilvēktiesības Krievijā un it sevišķi ieslodzīto tiesības. Mēs veidojam projektu ar nosaukumu Tiesību zona. Mēs zinām, kas ir cietums, kur ir tā vājie punkti un vēlamies uzlabot apstākļus Krievijā. Cietumos, lai tie līdzinātos Eiropas cietumiem. Mēs daudz kontaktējamies ar Eiropiešu tiesību aizstāvjiem, lai pārņemtu viņu pieredzi.
Talakoņņikova un Aļohina apmeklēja Briseli pēc Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās alianses grupas ielūguma. Ironiski, tā ir tā pati grupa, kurā darbojas deputāte Tatjana Ždanoka. Pussy Riot dalībnieces bija galvenās viešņas Zaļo rīkotajā seminārā Eiropas parlamenta telpās par cilvēktiesību situāciju Krievijā. Vēlāk Aļohina aicināja Eiropu nestāvēt malā, vērojot notiekošo Ukrainā.
Mēs uzskatām, ka Eiropai būtu jāreaģē, ja Krievija veiks provokācijas Ukrainas teritorijā. Tagad pēc revolūcijas Eiropai ir stingri jāreaģē un jānosoda šādas provokācijas, it sevišķi provokācijas, kas pašreiz notiek Ukrainas dienvidos un kas visticamāk notiks gaidāmo prezidenta vēlēšanu laikā.
Savukārt otra pusī rājot dalībniece Talakoņņikova atbalstīja Eiropas un ASV sankcijas pret Krievijas amatpersonām.
Šie cilvēki zog no Krievijas budžeta naudu, ko būtu bijis iespējams veltīt izglītībai un veselības aprūpei. Viņi rīkojas pretēji Krievijas interesēm. Tādēļ sankcijas pret viņiem pirmām kārtām ļaus pasargāt Krievijas iedzīvotājus. Šīs sankcijas ir Krievijas interesēs.
Pussy Riot viesošanās Briselē piesaistīja lielu žurnālistu interesi. Vaicātas, kas mudina viņus rīkot jaunas akcijas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un viņam pietuvinātajiem, Talakoņņikova un Aļohina atbildēja, ka tā esot vēlmi dzīvot labākā valstī.
Laikam mūs mudina rīkoties tieši tas pats, kas mudina visus tiesību aizstāvjus un aktīvus cilvēkus Krievijā, proti brīvības un patiesības alkas. Tās ir liberālās un humānās vērtības, kas ļāvušas Eiropai kļūt par attīstītu valstu grupu, kur pastāv vārda brīvība.
Mums liekas, ka Krievijai vēl ir izredzes, tādēļ mēs turpinām darbu.
Atgādināsim, ka grupas Pussy Riot dalībnieces 2012. Gadā pēc akcijas Maskavas katedrālē tika apcietinātas un notiesātas par huligānismu, kas motivēts ar reliģisko naidu. Šī tiesas prāva izsauca lielu kritiku rietumos. Aizvadītā gada beigās Talakoņņikova un Aļohina tika izlaistas no cietuma pirms termiņa. Ārcims Kanahavs, Latvijas radio.